ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname, tout peut arriver. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, laisse-toi fleurir au ciel de Paris. Le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
Καλησπέρα και από εμάς. Είμαι η Κατερίνα.
Και η Νάγια.
Και ξεκινήσαμε σήμερα με ένα γαλλικό τραγούδι, γιατί η θεματολογία μας είναι γαλλική. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Ζαν Πολ Σάρτρ. Ακούσαμε το «Sous le ciel de Paris» από τον Yves Montan. Λοιπόν, σήμερα, με αφορμή από τον Μπρέχτ από την προηγούμενη εβδομάδα, θέλοντας να σας δείξουμε αυτούς τους εκφραστές της στρατευμένης τέχνης της θεατρικής, θα μιλήσουμε, θα μεταφερθούμε στη Γαλλία, στο Café del Flore, εκεί όπου ο Ζαν Πολ Σάρτρ μαζί με την Simone de Beauvoir και διάφορους διανοούμενους της εποχής αναπτύσσανε διάφορες φιλοσοφικές θεωρίες. Εκεί όπου ο Μπορίς Βιάν έπαιζε τρομπέτα και έκανε stand-up comedy και ήταν φίλος και αγαπητός σε όλους. Με αφορμή λοιπόν όλο αυτό θα μιλήσουμε για τον Ζαν Πολ Σάρτρ. Ο Ζαν Πολ Σάρτρ λοιπόν, γεννημένος στις 21 Ιουνίου του 1905, ήταν Γάλλος φιλόσοφος, λογοτέχνης και κριτικός, θεατρικός συγγραφέας, δοκιμογράφος, γνωστότερος εκπρόσωπος του υπαρξισμού. Θεωρούσε ότι οι διανοούμενοι πρέπει να παίζουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία και ο ίδιος υπήρξε ένας στρατευμένος καλλιτέχνης, στηρίζοντας τις πολιτικές επιλογές του με τη ζωή του και το έργο του. Αποστρεφόταν τις επίσημες τελετές και τα αξιώματα. Ήτανε γόνος αστικής οικογένειας. Γεννήθηκε και πέρασε τα παιδικά του χρόνια στο Παρίσι, στο σπίτι των παππούδων του από την πλευρά της μητέρας του. Ο στρατιωτικός πατέρας του είχε πεθάνει από κίτρινο πυρετό λίγο πριν τη γέννησή του. Όταν η μητέρα του ξαναπαντρεύτηκε, μετακόμισε με τον πατριό του στη Λα Ροσέλ μέχρι το 1921, όπου επέστρεψε άρρωστο στο Παρίσι για να συνεχίσει τις σπουδές του σε ένα καλύτερο σχολικό περιβάλλον. Συνέχισε τη φοιτησή του στο κλασικό λύκειο Ανρί Τετάρτου, όπου γνώρισε τον καλύτερο του φίλου, τον Πολ Νιζάν, με τον οποίο απολάμβαναν μια ανέμελη εφηβεία. Προετοιμάστηκαν μαζί και πέτυχαν στην εισαγωγική τους στην περίφημη École Normale Supérieure. Συγχωρήστε με, γιατί δεν μιλώ γαλλικά. Εκεί, περιτριγυρισμένος από τον ανθό της γαλλικής διανόησης, ο Σάρτερ έγινε πολύ δημοφιλής και ανέπτυξε την επαναστατική του φύση. Πήρε τελικά το πτυχίο φιλοσοφίας το 1929. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης χρονιάς της προετοιμασίας του, συνάντησε τη Simone de Beauvoir, την κατοπινή ισόβια σύντροφό του. Παρόλο που προσπάθησε να φύγει αμέσως στο εξωτερικό ως διδάσκον, πρωτοδιορίστηκε στη Χάβρη και αργότερα δίδαξε στη Λαν. Η επαφή του με τους μαθητές θα είναι ζεστή και ειλικρινής από την πρώτη στιγμή. Θα του κληροδοτήσει την αγάπη προς την εφηβεία και θα επιτείνει την τάση του προς την αντίδραση. Μεταξύ του 1930 και 1934 μετακινήθηκε στο Γαλλικό Ινστιτούτο του Βερολίνου, αντικαθιστώντας τον Αρών, και είχε τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή με τη φαινομενολογία του Χούσερλ. Το 1937 μετατέθηκε στο Κολέγιο του Νεηγή στο Παρίσι και επιτέλους έκανε την πρώτη λογοτεχνική επιτυχία με την Αυτεία το 1938. Στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο κατατάχθηκε στην υπηρεσία της μετρολογίας του στρατού και συνελήφθη εχμάλωτος ανήμερα των γενεθλίων του στις 21 Ιουνίου του 1940. Εγκλείστηκε σε στρατόπεδο συγκέντρωση στη Γερμανία, από όπου μπόρεσε να διαφύγει. Εκεί θα διαμορφώσει την άποψη ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι ατομιστής, αλλά έχει χρέος στην κοινωνία. Μετά την αποφυλάκησή του, τίθεται πλέον υπέρ της στρατευμένης τέχνης και διανόησης και έτσι συμμετέχει στο αντιστασιακό δίκτυο «Σοσιαλισμός και Ελευθερία». Το 1943 ανεβάζει, μάλλον με αποτυχία, το θεατρικό έργο «Οι Μύγες», που ερμηνεύεται ως παρακίνηση για αντίσταση. Την ίδια χρονιά δημοσιεύει το «Είναι και το Μηδέν» και γράφει το θεατρικό έργο «Κεκλεισμένων των Θυρών», όπου θα παρασταθεί με επιτυχία το Μάιο του 1944. Ο Σάρτερ έχει γίνει ήδη διάσημος. Απολαμβάνει εξαιρετική επιτυχία και κυριαρχεί στα γαλλικά γράμματα. Ιδρύει το περίφημο λογοτεχνικό περιοδικό «Μοντέρνη Κερί», όπου γράφουν εκτός από τον ίδιο η Simone de Beauvoir, ο Merleau Ponty και ο Raymond Aron, και διαδίδει τις ιδέες του μέσα από αυτό. Στο εκδοτικό σημείωμα του πρώτου τεύχους, μάλιστα, θέτει το θέμα της ευθύνης των διανοούμενων, καθώς και της στρατευμένης λογοτεχνίας. Η δημοτικότητα που απολαμβάνει είναι τεράστια. Όταν στις 29 Οκτωβρίου του 1945 προσκαλείται από ένα σύλλογο σε μια μικρή αίθουσα του Saint-Germain-des-Prés για να κάνει διάλεξη με τίτλο «Ο υπαρξισμός είναι ένας ανθρωπισμός», συνοστίζεται τόσος κόσμος που επικρατεί το τέλειο πανδαιμόνιο. Ο υπαρξισμός έχει γίνει πλέον μόδα. Τοποθετείται κατά του πολέμου της Ινδοκίνας και ασκεί έντονη κριτική στην ιμπεριαλιστική τακτική των ΗΠΑ. Ο πόλεμος της Κορέας και η έντονη καταστολή μιας διαδήλωσης του Κομμουνιστικού Κόμματος Γαλλίας τελικά τον εξωθούν να υποστηρίξει πλέον ανοιχτά το Κομμουνιστικό Κόμμα. Προεδρεύει στην Γαλλοσοβιετική Ένωση και γίνεται μέλος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης. Η απόφαση του αυτή θα τον αποξενώσει από έναν πολύ αγαπημένο του φίλο, τον Αλμπέρ Καμί, και εκτότε δεν θα καταφέρουν ποτέ να συμφιλειωθούν. Το 1964, προς έκπληξη της παγκόσμιας κοινής γνώμης, αλλά παραμένοντας πιστός στις απόψεις που τον είχαν οδηγήσει παλαιότερα στην άρνηση παρασημοφόρησης από το γαλλικό τάγμα τιμής και στην απόρριψη έδρας στο Κολέγιο Γαλλίας, ο Σάρτρ αρνείται το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας, γιατί θεωρεί ότι αν το αποδεχόταν θα δέσμευε την ελευθερία του. Συνεχίζει να προκαλεί όταν προεδρεύει μαζί με τον Μπερτραν Ράσελ στο δικαστήριο Ράσελ, ένα φανταστικό αυτοδιορισμένο δικαστήριο, αποτελούμενο από διανοούμενους διαφόρων εθνικοτήτων, με κατηγορητήριο κατά της Αμερικής για εγκλήματα πολέμου στο Βιετνάμ. Συμμετέχει ενεργά στα γεγονότα του Μάη του 1968 στους δρόμους, στα αμφιθέατρα, καθώς και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Παίρνει συνέντευξη από τον Ντάνιελ Κον Πεντίτ για το περιοδικό Nouvel Observateur, προσφέροντας του την ευκαιρία να εξηγήσει καλύτερα το κίνημα του Μάη. Καταπονημένος από τις πνευματικές και σωματικές υπερβολές, καθότι πίνει, καπνίζει, λαμβάνει ναρκωτικές ουσίες. Το Μάρτιο του 1972 έχει ένα σοβαρό επεισόδιο που τον αφήνει σχεδόν τυφλό και τον υποχρεώνει να υποταχθεί στο τέλος του παραγωγικού του έργου, με συγχωρείτε, που θα εκδώσει τις συζητήσεις του κάποια στιγμή ο γραμματέας του, ο Μπεν Λεβί. Εξακολουθεί να επεμβαίνει στη δημόσια ζωή για διαφορετικά θέματα που του κεντρίζουν κατά καιρούς την προσοχή και τον πείθουν ότι αξίζουν υποστήριξης. Επισκέπτεται τον Αντρέα Μπάντε, την Πορτογαλία κατά τη διάρκεια της Επανάστασης των Γαριφάλων και ζητάει από τον Βαλερί Ζισκάρ Ντεστέν να δεχτεί τους πρόσφυγες από την Ινδοκίνα. Προς το τέλος της ζωής του επιδεικνύει ένα τεράστιο ανθρωπιστικό ενδιαφέρον ανεξάρτητο από πολιτικούς συσχετισμούς. Πεθαίνει στις 15 Απριλίου του 1980 σε ηλικία 75 χρονών στο Παρίσι από πνευμονικό είδημα. Στην κηδεία του, που έγινε στις 19 Απριλίου του 1980, παρευρέθηκαν 50.000 άνθρωποι για να τιμήσουν για τελευταία φορά το μεγάλο φιλόσοφο. Η τελευταία κατοικία του Σάρτρ και τη συντρόφου του Σιμών Ντε Μπουβουάρ βρίσκεται στο νεκροταφείο Μονπαρνάς στο Παρίσι. Ενώ άλλοι φιλόσοφοι θεωρήθηκαν θεμελιωτές του υπαρξισμού, ο Σάρτρ ήταν αυτός που τον έφερε στο προσκήνιο και δημιούργησε το μόνιμο γαλλικό κίνημα, υποστηρίζοντας και εικονογραφώντας τις ιδέες του με πληθώρα έργων από διάφορα λογοτεχνικά είδη. Αυτά είναι ουσιαστικά όλη η ζωή και το έργο του Σάρτρ. Αλλά το βασικό πράγμα το οποίο ανέδειξε είναι ο υπαρξισμός, είναι αυτή η θεωρία του υπαρξισμού.
Ναι.
Αλλά νομίζω πως θα ήταν καλό να ακούσουμε πρώτα ένα τραγούδι, έτσι για να ανανεωθούμε, και έτσι θα μιλήσουμε μετά
για
γι' αυτό. Ας ακούσουμε λοιπόν Edith Piaf, Padam Padam.
Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle, sans froid j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole, il parle toujours avant moi, et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt, et je traîne après moi comme une drôle d'erreur, cet air qui sait tout par cœur. Il dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu ne pleures pas, avec tes souvenirs sur les bras. Et moi je revois ce qui reste, mes 20 ans font battre au tambour. Je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours sur cette terre qui va toujours. Padam, 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 des je t'aime de 14 juillet. Padam, 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 des toujours qu'on achète au rabais. Padam, 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 des veux-tu, en voilà par un paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez le chahut qu'il m'a fait, comme si tout mon passé défilait. J'en ai tout un seul fer sur cette terre qui bat comme un cœur.
Επιστρέφουμε λοιπόν. Σας είχαμε υποσχεθεί ότι τώρα θα σας μιλήσουμε για τη βασική θεωρία του Σάρτρ, τον υπαρξισμό. Ο υπαρξισμός λοιπόν είναι το κίνημα της σκέψης που προέβαλε την ύπαρξη, σε αντιπαραβολή και αντίθεση με την ουσία. Η τελευταία αντιμετωπίστηκε ως απατηλό δημιούργημα του φιλοσοφικού στοχασμού που προέβλεπε μέχρι τότε το άμεσο και οδυνηρό δεδομένο της ύπαρξης. Ο Σάρτρ ανέφερε χαρακτηριστικά, με παιγνιώδες ύφος στα γαλλικά, «Η ύπαρξη προηγείται της ουσίας». Αλλά νομίζω πως θα πρέπει να αναλύσουμε λίγο παραπάνω τι μπορεί να ήταν όλο αυτός ο άχαρος ορισμός.
Ναι,
Ενάγια.
Ναι. Ακούγεται λίγο άχαρος, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη ουσία όλο αυτό. Λοιπόν, εντάξει, στην προηγούμενη εκπομπή μιλήσαμε αναλυτικά για τον Μπρέχτ, τουλάχιστον αυτό επιχειρήσαμε, και να καταλάβουμε στην ουσία τι είναι το θέατρο της αποστασιοποίησης που εδραίωσε ο Μπρέχτ. Μιλάμε για τους δύο εκφραστές του στρατευμένου θεάτρου, τους δύο κύριους εκφραστές. Δεν είναι οι μόνοι, αλλά είναι οι δύο κύριοι, ο Μπρέχτ και ο Σάρτρ. Το στρατευμένο θέατρο είναι οπωσδήποτε πολιτικό, αλλά καταπιάνεται πάρα πολύ και με τα ζητήματα ηθικής. Οι αξίες είναι ουσίες, αιώνιες και αμετάβλητες και ανεξάρτητες από τα εκάστοτε ερίσματα του κόσμου των ανθρώπων. Στη δραματουργία του 20ου αιώνα, τα ηθικά ζητήματα που αναφύονται στο πεδίο της πολιτικής πράξης αντιμετωπίστηκαν στην ουσία με δύο τρόπους. Ο ένας είναι ο τρόπος των υπαρξιστών, όπου κύριος εκπρόσωπος, όπως είπαμε, είναι ο Ζαν-Πολ Σάρτρ και φυσικά ένας ακόμα εκφραστής του, αν και ποτέ δεν συντάχθηκε, δεν δέχτηκε δηλαδή τον όρο, ήταν και ο Αλμπέρ Καμί, που ήταν και επιστήθιος φίλος του, παρόλο που μετά πάψαν να είναι φίλοι. Ο άλλος, όπως είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, είναι ο μαρξιστικός, που εκπροσωπείται κυρίως από τον αγαπημένο μας Μπέρτολτ Μπρέχτ. Πρόκειται λοιπόν στην ουσία για δύο ανθρωπολογίες πολύ διαφορετικές, οι οποίες ωστόσο εμφανίζουν και αξιόλογα κοινά στοιχεία. Για τον άθεο υπαρξισμό λοιπόν του Σάρτρ, γιατί ο Σάρτρ είναι ούτως ή άλλως άθεος, έτσι. Το επίκεντρο είναι ο άνθρωπος, άλλωστε και ο ίδιος είπε κάποια στιγμή ότι ο υπαρξισμός είναι ένας ανθρωπισμός, έτσι. Νομίζω το ανέφερες και εσύ πριν. Ο άνθρωπος ορίζεται λοιπόν ουσιωδώς ως συνείδηση, ελευθερία και επιλογή. Λοιπόν, αυτή η ελευθερία ασκείται ανάμεσα σε ανθρώπους στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης κατάστασης, μέσα στην οποία ο άνθρωπος δεν μπορεί παρά να επιλέγει αένα τον εαυτό του και να δρά ακόμη και όταν νομίζει πως επιλέγει την αδράνεια. Δηλαδή, είμαστε οι επιλογές μας και σίγουρα δεν μπορείς να αποφύγεις το να επιλέξεις. Είσαι κοινωνικό «ον», άρα και πολιτικό «ον», κατά το Σάρτρ. Έτσι. Η ηθική του υπαρξισμού υπογραμμίζει την ευθύνη του ανθρώπου έναντι του κόσμου, του κόσμου του και γενικά του κόσμου. Λοιπόν, τώρα, η κατηγορική προστακτική του Σάρτρ στην ουσία είναι σαφής, είναι σαφές. Να πράττεις πάντοτε σαν να είχε όλη η ανθρωπότητα τα μάτια της στραμμένα επάνω σου. Αυτό δημιουργεί μία ευθύνη πολύ μεγάλη. Στην ουσία δεν μπορείς να κρυφτείς. Είναι περίπου κάτι το οποίο θα προσπαθήσει να πει ένας άλλος μεγάλος συγγραφέας, ο Μπέκετ, ότι υπάρχουμε μέσα από το βλέμμα του άλλου. Πώς γνωρίζεις ότι υπάρχεις? Έτσι. Μόνο όταν σε βλέπουν οι άλλοι. Αν ήμασταν μόνοι μας σε ένα νησί, σε ένα ερημικό νησί, θα ξέραμε ότι υπάρχουμε, θα ήμασταν σίγουροι, ναι, okay, βλέπεις τα χέρια σου, τα πόδια σου, αλλά μέσα από τους άλλους υπάρχεις στην πραγματικότητα. Έτσι. Άρα δεν μπορείς να μην είσαι συνδεδεμένος.
Άρα ουσιαστικά ο Σάρτρ χοντρά έτσι προτείνει ότι πρώτα εγώ φτιάχνω τον εαυτό μου για να είμαι ένα σωστό μέλος σε ένα σύνολο, σε μια κοινωνία.
Ναι.
Άρα προτείνει αυτό, ότι εγώ ατομικά θα κάνω αυτό που το σωστό.
Ναι.
Άρα όλοι μαζί θα κάνουμε πια το σωστό.
Προτείνει μία ηθική. Προτείνει μία ηθική.
Από δηλαδή... το ατομικό στο συλλογικό. Από και το... όχι από το συλλογικό στο ατομικό που ουσιαστικά νομίζω κάνει ο Μπρέχτ, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Θα αναφερθούμε και αναλυτικά, αλλά αυτό είναι στην ουσία. Ο Σάρτρ είναι σαν να προτείνει ότι εγώ είμαι αυτός που είμαι και πρέπει να επιλέγω πρέπει βασικά να επιλέγω οτιδήποτε, αλλά καλό είναι να επιλέγω το σωστό, όχι για εμένα, για την κοινωνία γύρω μου. Δεν μπορεί δηλαδή να αδιαφορώ σε κάτι που συμβαίνει, ακόμα και αν είναι πολύ μακριά από μένα. Ακόμα και αν δεν με προσβάλλει άμεσα, δεν μπορώ να μην πάρω θέση. Μας υποχρεώνει να πάρουμε θέση.
Νομίζω πως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα που μου έχει πει, δεν ξέρω τώρα αν σου χαλάω τον ειρμό.
Όχι, όχι, καθόλου.
Είναι αυτό το ότι ο Σάρτερ δεν πιστεύει στις τύψεις.
Όχι, καθόλου. Ο Σάρτερ πιστεύει ότι οι τύψεις είναι ένα άχρηστο συνέστημα.
Φοβερό.
Ναι. Στην ουσία είμαστε υπεύθυνοι των πράξεών μας. Έτσι. Και θα δεχτούμε και τις συνέπειες αυτών. Ό,τι και να είναι αυτό. Οφείλουμε να το κάνουμε έτσι. Άρα, άπαξ και έχω επιλέξει κάτι, έχω κάνει μία πράξη, δεν μπορώ να το αλλάξω, άρα τι νόημα έχουν οι τύψεις. Το ζήτημα είναι κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό να επιλέγω τον εαυτό μου. Είναι. Στην ουσία είναι περίπου αυτό που θα λέγαμε, θα το πω τώρα λίγο έτσι μπακαλίστικα, ας πούμε ότι έχουμε έναν άνθρωπο που έχει κάνει μία ιδεχθή πράξη, ας πούμε, έναν δολοφόνο, ας πούμε, έτσι. Όταν το συνειδητοποιήσει, έχει το δικαίωμα της επιλογής, ότι, okay, έχω κάνει αυτό το πράγμα, αλλά τούδε και στο εξής θα είμαι ένας άλλος άνθρωπος απέναντι στους συνανθρώπους μου και απέναντι στον εαυτό μου, απέναντι στην ανθρωπότητα, δεν είναι... μόνο η κοινωνία στην οποία ζεις, η γαλλική, η ελληνική, οτιδήποτε, είναι σε όλη την ανθρωπότητα. Στην ουσία λοιπόν η θέση του είναι το ότι είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε ελεύθεροι. Ακούγεται λίγο περίεργο, καταδικασμένος να είσαι ελεύθερος, αυτό δεν είναι καταδίκη. Αλλά ο Σάρτρ στην ουσία εννοεί ότι όταν είμαστε ελεύθεροι να επιλέξουμε, είναι ευθύνη, είναι μεγάλο βάρος να επιλέγεις και να επιλέγεις σωστά για σένα και τους άλλους, για το σύνολο, έτσι. Χωρίς θεούς, έτσι. Και η μόνη υπερβατική παρουσία στην ουσία στον υπαρξισμό του Σάρτρ είναι ο άλλος. Μόνο ο άλλος άνθρωπος στην ουσία μας ορίζει. Εκείνος είναι που θα πει. Και έτσι λοιπόν είναι πολύ βαρύ το φορτίο της ευθύνης, αφού διαλέγοντας είναι σαν στην ουσία ο άνθρωπος να διαλέγει για όλους τους ανθρώπους, αλλά χωρίς να ταυτίζεται απολύτως με κανέναν. Έτσι. Ο Σάρτρ, αφού πιστεύει στην ελευθερία, έτσι, δεν ζητάει να ταυτιζόμαστε, δεν είμαστε όλοι ταυτόσιμοι. Έτσι. Όπως λοιπόν είπα στην αρχή, ο Σάρτρ και ο Μπρέχτ θεωρούνται οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι του στρατευμένου θεάτρου. Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι η ηθική στάση που τήρησαν και οι δύο, τόσο και στο θεωρητικό επίπεδο, όσο και στο πρακτικό, πολιτικό επίπεδο και της επικαιρότητάς τους, όλο αυτό τους εξομοιώνει με έναν τρόπο, ή τουλάχιστον σε έναν κάποιο βαθμό, γιατί δεν ταυτίζονται. Είναι στρατευμένοι, αλλά δεν ταυτίζονται. Και οι δύο τάχθηκαν ενάντια στην καταπίεση των ανίσχυρων από τις μισαλόδοξες εξουσίες και οι δύο υποστήριξαν την ιδέα της αλληλεγγύης μεταξύ των λαών, αρνήθηκαν ρητά τη βολική για τους αστούς αντίληψη ότι η ανθρώπινη φύση δεν αλλάζει και ότι συνεπώς η ανισότητα και η βία είναι ο κλήρος του ανθρώπινου γένους. Είναι κάτι όπως αυτό που λέει ο Χόμπς, ας πούμε. Ότι ο άνθρωπος είναι από τη φύση του κακός και εγωιστής, έτσι, αυτό είναι. Και οι δύο κατέριψαν το είδωλο του ήρωα στο θέατρό τους. Δεν υπάρχει πραγματικά ήρωας. Δεν είναι δεν είναι προσωποκεντρικά, ας πούμε, τα έργα τους. Γιατί πίστευαν ότι στην ουσία ο κάθε άνθρωπος, αυτό θέλουν να τονίσουν, και αυτό τονίζει ο Σάρτρε πολύ έντονα, ο κάθε άνθρωπος, οποιοσδήποτε από εμάς, μπορεί να κάνει μία ηρωική πράξη. Όπως, εντάξει, αντίστοιχα και μία άτιμη ή προδοτική κίνηση. Και οι δύο απορρίπτουν την ψυχολογία από το θέατρό τους. Δηλαδή, αυτό που έχουμε στις αρχές του 20ου αιώνα, δεν τους αφορά, δηλαδή, η βαθιά ψυχολογία με αυτή την έννοια. Το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά για τον... Ο σκοπός που το κάνουν αυτό, και ο Μπρέχτ και ο Σάρτρε στην ουσία, είναι γιατί θέλουν να αποφύγουν τα ηθικά άλοθη. Δεν θέλουν να μας δίνουν άλοθη. Mm. Έχεις ευθύνη. Δεν θα την γλιτώσεις έτσι απλά. Είσαι κομμάτι του συνόλου. Έτσι. Γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο δίνει στον άνθρωπο το αστικό παραδοσιακό δράμα. Έτσι. Με την ψυχολογία, με το ένα, με το... Ότι έχεις άλοθη. Όχι, δεν έχεις, λέει ο Σάρτρ. Δεν έχεις. Επιλέγεις πάντα. Και οι δύο λοιπόν στοχαστές δραματουργοί προτείνουν, καταληκτικά ας πούμε, μία ηθική του αγώνα. Πρέπει πάντα να αγωνίζεσαι. Ο Σάρτρ τοποθετεί αυτόν τον αγώνα στο άτομο, που μόνο του οφείλει λοιπόν να επιλέγει κάθε φορά το δρόμο του, έστω και αν η ανθρωπότητα είναι απλά ο απαραίτητος ορίζοντάς του. Ελείψη Θεού, ο Σάρτρ αφήνει τον άνθρωπο ελεύθερο να διαλέγει τον εαυτό του, έτσι, και να προχωράει. Να δράς χωρίς ελπίδα. Η ελπίδα είναι άλλο ένα πράγμα το οποίο ο Σάρτρ θεωρεί ότι δεν μας χρειάζεται. Έτσι. Γιατί η ελπίδα είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει να κάνει και με μία... λίγο έτσι με τη θρησκεία, με έναν τρόπο κάπως. Γιατί και η θρησκεία ορίζει ηθική. Ελπίδα να ζήσεις, ας πούμε, σε κάποιον άλλο, στον παράδεισο, ας πούμε, με τα θανάτια. Να υπομένω αυτά που μου συμβαίνουν, τη φτώχεια... για να ταπεινώνομαι, να μην αγωνίζομαι για να κερδίσω κάτι με τα θανάτια. Όχι. Ο Σάρτρ δεν το δέχεται αυτό. Καθόλου. Έτσι. Σε ένα από τα έργα του που φαίνεται έτσι πάρα πολύ ωραία και νομίζω ότι χρειάζεται να μιλήσουμε λίγο. Θα μιλήσουμε λιγάκι για το πρώτο του έργο. Ναι, βέβαια.
Σίγουρα μας ενδιαφέρει να δούμε πώς ο υπαρξισμός...
Περνάει μέσα στα κείμενα.
Περνάει μέσα στα κείμενα.
Περνάει μέσα στα κείμενα, γιατί ίσως ακούγεται λίγο στριφνό, έτσι όπως το λέμε. Όταν όμως πραγματικά πάρουμε στα χέρια μας ένα βιβλίο, είτε του Σάρτρ, είτε του Μπρέχτ, μιας και έχουμε αναφερθεί και σε εκείνον, είναι πολύ εύκολο να κατανοήσουμε. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι πολλές φορές μπορεί να ακούμε... Ζαν Πολ Σάρτρ, ξέρω εγώ, η Μπρέχτ, ξέρω εγώ, Καμί. Επειδή είναι πολύ σημαντικό ο πολιτισμός να περνάει, όπως είπαμε, και στα σωματεία μας, είναι και ο Σάρτρ ένας συγγραφέας που είναι καλό να τον γνωρίσουμε και είναι καλό να αποτολμήσουμε και εκείνον, να τον ανεβάσουμε και να τον αναδείξουμε. Και ένα από τα έργα... που νομίζω ότι θα ήταν εξαιρετικό για ένα σωματείο να ανεβάσει, είναι οι Μύγες. Το πρώτο του έργο. Το παρόλο που ήταν λίγο άτυχο στην αρχή.
Ήταν λίγο άτυχο.
Έτσι.
Θα μιλήσουμε όμως γι' αυτό, αφού κάνουμε ένα έτσι μουσικό διάλειμμα.
Ναι.
Ξεκουραστούμε από όλον αυτόν τον υπαρξισμό. Λοιπόν, θα ακούσουμε Rufus Wainwright Complete de la Boot.
Trop blême pose un diadème sur tes cheveux roux. La lune trop rousse de gloire éclabousse ton jupon plein trou. La lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés. Princesse de la rue, la bienvenue dans mon cœur brisé. stairways up to La Butte can make the wretched sigh, while windmill wings of the moulin shelter you and I. Ma petite mendigote, je sens ta menotte qui cherche ma main. Je sens ta poitrine et ta taille fine, j'oublie mon chagrin. Je sens sous tes lèvres une odeur de fièvre, de gosse mal nourri. Et sous ta caresse, je sens une ivresse qui m'anéantit. The stairways up to La Butte can make the wretched sigh, while windmill wings of the moulin shelter you and I. Et voilà qu'elle trotte, la lune qui flotte, la princesse aussi. La 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 la. Mes rêves épanouis. Les escaliers de la butte sont durs.
Επιστρέφουμε λοιπόν. Σας είχαμε υποσχεθεί ότι θα σας μιλήσουμε για το πρώτο θεατρικό έργο του Σάρτρ. Το πρώτο λοιπόν θεατρικό του έργο είναι «Οι Μύγες». Και για το πρώτο αυτό έργο έχει διαλέξει να ασχοληθεί με έναν ελληνικό μύθο. Οπότε ο πρωταγωνιστής μας είναι ο γνωστός Ορέστης, ο οποίος επιστρέφει στο Άργος, που είναι πλέον κυριευμένο από μύγες. Παρουσιάζεται σαν ξένος με το όνομα Φλέβιος και συνοδεύεται από τον πιστό παιδαγωγό του. Εκεί βλέπει ένα λαό να υποφέρει από τις τύψεις για τα κρίματά του, που υλοποιούνται με τη μορφή των ενοχλητικών μυγών. Ο φόνος του βασιλιά του Άργους και πατέρα του Ορέστη Αγαμέμνονα, από τη σύζυγο και μητέρα του Κλητεμνίστρα και από τον εραστή της τον Αίγιστο, βαραίνει όλο το λαό του Άργους σαν προπατορικό αμάρτημα. Η Ηλέκτρα, αδερφή του Ορέστη, είναι αναγκασμένη να ζει στο παλάτι ως δούλα για να υπηρετεί τους άρχοντες. Αποτελεί όμως τη μοναδική φωνή αντίδρασης και προσπαθεί μάλιστα να ξεσηκώσει μια λαϊκή επανάσταση ενάντια σε αυτή την αιώνια τιμωρία. Αλλά ο Δίας, ο θεός των μυγών και του θανάτου, την εμποδίζει. Ο Ρέστης αποκαλύπτει την πραγματική του ταυτότητα στην Ηλέκτρα και παρασύρεται άμεσα από το πάθος της, αποφασίζοντας να εκδικηθεί το φόνο του Αγαμέμνονα και να σκοτώσει τον Αίγιστο και την Κλητεμνίστρα. Παρά τις αντίθετες προσπάθειες του Δία, ούτε ο Ρέστης παρετείται από τα σχέδιά του, αλλά ούτε και ο Αίγιστος αποφασίζει να προστατεύσει τον εαυτό του. Μετά τη δολοφονία, τα δύο αδέρφια βρίσκουν καταφύγιο στο ναό του Απόλλωνα για να ξεφύγουν από τις απειλητικές μύγες που τους κυκλώνουν. Τέλος, ο θεός του ήλιου πετυχαίνει τη συγχώρεση της Ηλέκτρας, που έχει πια λυγίσει υπό το βάρος της πράξης τους, αλλά όχι και του Ορέστη. Εκείνος, ως ελεύθερος άνθρωπος, επιλέγει να αποχωρήσει από το Άργος, παίρνοντας μαζί του όλες τις μύγες και απελευθερώνοντας έτσι τους αργίους από τις τύψεις τους. Πραγματικά, νομίζω πως ο τρόπος που έχει συνδέσει το μύθο και το πώς συμβολίζει τις μύγες, θεωρώ ότι είναι εξαιρετική σύλληψη.
Πράγματι είναι.
Εντάξει, μιλήσαμε πριν για τον ελεύθερο άνθρωπο, τον οποίο πρεσβεύει ο Σάρτρ. Είναι σαφές ότι ο Ορέστης, ως ελεύθερος άνθρωπος, έτσι, όχι απλά επιλέγει να φύγει από το Άργος, έτσι, αλλά παίρνει μαζί του και τις τύψεις όλων των υπολείπων. Γιατί οι τύψεις τους είναι αυτές οι περιβόητες μύγες.
Είναι ένα εξαιρετικό έργο, το οποίο είναι και πολυπρόσωπο και μπορεί να ανέβει από ένα σωματείο. Έχει πολύ ισχυρό μύθο.
Έχει ισχυρότατο μύθο.
Έτσι. Δεν είναι μόνο ότι παίρνει έναν αρχαιοελληνικό μύθο ο Σάρτρ, αλλά είναι όλο αυτό ο τρόπος με τον οποίο κάτι το οποίο είναι έτσι, το έχουμε στο μυαλό μας η μίγα, είναι κάτι βρώμικο.
Ναι.
Είναι όλο αυτό που είπα πριν, ας πούμε, ότι οι τύψεις δεν σε οδηγούν πουθενά. Στην πραγματικότητα αυτό βλέπουμε εδώ πέρα. Φτάνουν οι μύγες, ας πούμε, μετά όλα αυτά που έχουν γίνει. Όμως στην πραγματικότητα πότε φεύγουν? Όταν ο Ορέστης επιλέγει αυτό το άλλο. Φεύγει από το Άργος. Στην ουσία σπάει τη σύνδεση με το πριν, γιατί όλοι αυτοί είναι το πριν του. Είναι το παρελθόν του. Επιλέγει ένα νέο εαυτό. Φεύγει. Άρα έτσι και οι μύγες φεύγουν μαζί. Ο Σάρτρ, όπως και ο Μπρέχτ, όπως και ο Καμί, στην ουσία οι μύγες είναι, μας κάνει μια παρουσίαση. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι όπως ο Καμί έχει τον Καλιγούλα, κάπως και ο Σάρτρ έχει τις μύγες και το κεκλεισμένο των θυρών που θα μιλήσουμε μετά. Τα οποία στην ουσία είναι τα φιλοσοφικά τους μανιφέστο. Γιατί ο Σάρτρ πίστευε ότι ναι, μεν είμαι φιλόσοφος, έτσι. Αλλά πρέπει μέσα από το λογοτεχνικό μου κείμενο, από το λογοτεχνικό μου έργο, και σαφώς κομμάτι του είναι το θεατρικό κείμενο, να μπορέσω να κοινωνήσω τις ιδέες μου προς τον κόσμο. Γιατί ο Σάρτρ έτσι και αλλιώς πίστευε ότι το θέατρο είναι ούτως ή άλλως λαϊκό. Και μόνο παρά το γεγονός ότι στις αρχές του αιώνα δυστυχώς ήταν στα χέρια των αστών. 19ο
Παρόλα
με 20ο
αυτά,
αιώνα.
Αυτό εδώ το έργο είναι ένα λαϊκό έργο, γιατί ο Σάρτρ παίρνει αφορμή να γράψει αυτό το έργο για όλο το ναζιστικό ζήτημα το οποίο υπάρχει εκείνη την εποχή.
Ναι.
Ωραία. Παραλληλίζει ουσιαστικά τους Αργίους με τους Γάλλους, οι οποίοι βρίσκονται κάτω υπό ένα καθεστώς.
Mm-hmm.
Ωραία. Ο Ορέστης είναι αυτός ο υπεράνθρωπος, ο οποίος θα δώσει κουράγιο στους Γάλλους τους ίδιους. Δεν είναι ένα έργο το οποίο μιλάει για μια φιλοσοφική θεωρία αποστηρωμένη και μια υψηλή τέχνη. Κάνει μια πρόταση συγκεκριμένα εδώ, ουσιαστικά μέσα από τις μύγες. Είναι λαϊκό θέατρο. Απλώς, μάλλον ο κόσμος δεν ήταν έτοιμος για τη μορφή αυτού του θεάτρου.
Όχι.
Ενδεχομένως... Γι' αυτό και δεν είχε απήχηση. Δεν είναι αυτά που λέει τρομακτικά και παράλογα για την εποχή.
Όχι.
Μπορεί να διατηρούν μια κλασική φόρμα και ο Σάρτρ και ο Καμί και όλο ουσιαστικά το θέατρο της εποχής, αλλά έχουν αποστασιοποιηθεί από την ειδική φόρμα αυτή του αστικού θεάτρου, το οποίο θέλει να είναι όλοι τους πολύ εξευγενισμένοι και όλο να συμβαίνουν ομαλά.
Αυτό ισχύει, αλλά η διαφορά είναι η εξής, ότι στην πραγματικότητα το θέατρο του υπαρξισμού, ενώ είναι πρωτοποριακές οι ιδέες του, έτσι, σαν φιλοσοφία είναι πρωτοποριακό, πολιτικά είναι πρωτοποριακό όλο αυτό, στην ουσία, γιατί είπαμε την προηγούμενη φορά ότι ο Μπρέχτ επιχείρησε και κατάφερε να δημιουργήσει, έτσι, ένα νέο είδος, το επικό θέατρο. Είναι το θέατρο της αποστασιοποίησης, είναι κάτι άλλο. Ναι. Άλλο, είναι κάτι που δεν υπάρχει μέχρι εκείνη τη στιγμή, δηλαδή επιχείρησε μία καινούρια φόρμα, πολλά, έτσι. Στο θέατρο του υπαρξισμού παραμένουμε σε αυτά που έχει δώσει το αστικό θέατρο από πριν. Στην πραγματικότητα σαν να έχουμε μία ιδρία, μία κανάτα, στην οποία οι υπαρξιστές, ο Σάρτρ, ο Καμί και άλλοι, χύνουν μέσα το νέο μυρωδάτο κρασί τους, τις νέες τους ιδέες, έτσι, μέσα σε μια παλιά κανάτα. Δηλαδή, εξωτερικά παρέμειναν σε αυτό το οποίο συνηθιζόταν μέχρι εκείνη τη στιγμή. Πράγμα το οποίο δεν κάνει ο Μπρέχτ, πράγμα το οποίο αργότερα θα σπάσουν και οι εκφραστές του θεάτρου παραλόγου, ο Ιονέσκο, ο Άλμπι κτλ. Δηλαδή, γιατί έχουν την ίδια αφετηρία στην πραγματικότητα. Και οι υπαρξιστές και το θέατρο παραλόγου, έτσι, που θα μιλήσουμε μάλιστα την επόμενη φορά για το θέατρο παραλόγου, και οι δύο έχουν αρχή στο παράλογο της ύπαρξης. Φιλοσοφικά δηλαδή, αυτό που δυναμητίζει τους υπαρξιστές να μιλήσουν είναι το παράλογο.
Ναι, βέβαια, το παράλογο σε ποιο πλαίσιο? Στο ότι ούτως ή άλλως κοινωνικοπολιτικά βρισκόμαστε μετά από πολέμους, από τεράστιες, πώς το λένε, ιστορικές και κοινωνικές κατατάξεις. Οπότε ο άνθρωπος ζει σε ένα παράλογο.
Ακριβώς.
Δεν μπορεί να προσδιοριστεί, δεν ξέρει ποιος είναι, άρα παράλογο.
Παράλογο. Όλο αυτό το τερατώδες το οποίο επέφερε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, γιατί οπωσδήποτε... Κανένας πόλεμος δεν είναι, αλλά ο συγκεκριμένος κατέστρεψε, ήταν ισοπεδωτικός σε όλα τα επίπεδα. Άρα, με έναν τρόπο χρειαζόταν μία, πώς να το πούμε, μία επανεκκίνηση ο κόσμος και αναμφίβολα η τέχνη. Και έτσι αναζήτησαν καινούργιες φόρμες.
Ναι. Κάτι που καταστρέφεται και ξεκινάει εκ νέου.
Έτσι, έτσι.
Ένα άλλο πάρα πολύ ωραίο έργο λοιπόν του Jean-Paul Sartre είναι και η καταδικασμένη της Αλτώνα. Στη σημερινή εκπομπή σας έχουμε και κάτι special. Θα σας πω εγώ έτσι δύο λόγια για το ποια είναι η υπόθεση, αλλά θα ακούσουμε μία παράσταση ραδιοφωνική, ένα μικρό απόσπασμα από αυτήν. Οπότε ας πούμε δύο λόγια για το τι είναι, για να περάσουμε να ακούσουμε το απόσπασμα.
Πριν πούμε αυτό, εγώ θα ήθελα να πούμε και λίγα λόγια για το κεκλεισμένο των θυρών. Να πούμε λίγα λόγια για το κεκλεισμένο των θυρών, γιατί θεωρώ ότι τουλάχιστον αυτά τα τρία έργα, οι Μύγες,
η καταδικασμένη της Αλτώνα
και το κεκλεισμένο των θυρών, είναι τρία έργα που θεωρώ ότι τα σωματεία μπορούν στο πλαίσιο πολιτιστικών τους ομάδων και τα λοιπά να επιχειρήσουν. Ελπίζω
να τα ανεβάσουν,
ναι, γιατί και στον κόσμο έχουν να δώσουν πολλά που θα τα δει, αλλά και σε όσους μετέρχονται, ας πούμε, του θεάτρου, δηλαδή όσοι θα παίξουν ως ηθοποιοί. Οπότε αυτά τα τρία, και ελπίζω να βοηθηθήκατε, μιας και θα ακούσουμε το κείμενο παρακάτω, ελπίζω να βοηθηθήκατε από την προσπάθεια που κάναμε να πούμε πέντε πραγματάκια, ας πούμε, για τον υπαρξισμό.
Ωραία. Οπότε θα γυρίσω στο κεκλεισμένο των θυρών. Να πούμε δύο λόγια για το τι είναι καταρχάς το έργο, έτσι.
Περίπου τι είναι, η ιστορία, την υπόθεση.
Η οποία για μένα είναι εξαιρετική η σύλληψη ιδέας. Είναι τρεις άγνωστοι μεταξύ τους άνθρωποι, πρόσφατα νεκροί. Ο Γκαρσόν, η Ινέζ και η Εστέλ, οι οποίοι οδηγούνται στην κόλαση από ένα μυστηριώδη υπηρέτη. Η οποία κόλαση, όπως απεικονίζεται στο συγκεκριμένο έργο, δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα σαλόνι με τρεις ίδιους καναπέδες διαφορετικού χρώματος. Δεν υπάρχουν καθρέφτες, δεν υπάρχουν παράθυρα, δεν υπάρχουν βιβλία. Δεν υπάρχει ύπνος, ούτε καν δάκρυα. Το εγκληματικό τους παρελθόν, οι αντιδικίες, οι διαξυφισμοί, οι ειρωνίες, οι ηθικοί και μη εκβιασμοί τους οδηγούν στο συμπέρασμα ότι είναι τελείως παράλογο να προσπαθούν να ξεχάσουν την παρουσία των άλλων. Ο δηλός Γκαρσόν, η σκληρή ομοφιλόφιλη Νέζ που θα ποθήσει την ναρκισοπεδοκτόνο Εστέλ, πολύ γρήγορα συνειδητοποιούν ότι η συνέβρεσή τους δεν είναι τυχαία και ότι ο καθένας τους θα γίνει ο βασανιστής των άλλων δύο. Η ειρωνία βρίσκεται στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη κόλαση δεν προσφέρει πυρωμένα σίδερα και φωτιές σαν μαρτύριο, αλλά την ταπείνωση και τον εξευτελισμό των χαρακτήρων, καθώς αυτοί αποκαλύπτονται μεταξύ τους. Εδώ οι ψυχές απογυμνώνονται από τα μυστικά τους και εκτίθενται στο ανελαίητο φως της κόλασης. Είναι ένα έργο που πραγματικά προτείνουμε ανεπιφύλακτα να διαβάσετε,
ναι,
αυτό.
Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι εδώ ο Σάρτρ αυτό που θέλει να πει είναι ότι η κόλασή μας...
Είμαστε εμείς.
Έτσι. Αυτό.
Πρέπει να ζήσεις για πάντα με τον εαυτό σου και με αυτά που έχεις
ακριβώς
κάνει.
η κόλαση δεν έχει καμία σχέση με την χριστιανική εσχατολογία, έτσι, καμία. Άρα δοκιμάστε το, είναι πολύ ωραίο και ας ακούσουμε και λίγα πράγματα για τους καταδικασμένους της Αλτώνα.
Ωραία, να, θα πούμε λίγο έτσι περίπου τι.
Και να ακούσουμε το κείμενο μετά.
Να ακούσουμε το κείμενο. Λοιπόν, στο καλείται ένα οικογενειακό συμβούλιο στο σπίτι των Φον Γκέρλαχ. Συγγνώμη. Ο πατέρας λοιπόν προσκάλεσε την κόρη του Λένι, το μικρότερο γιο του Βέρνερ και την ύφη του Ιωάννα για να τους υπαγορεύσει τις τελευταίες του θελήσεις. Του μένουν μόνο 6 μήνες ζωής γιατί έχει καρκίνο. Μετά το θάνατό του, ο Βέρνερ θα αναλάβει τη διεύθυνση της βιομηχανικής αυτοκρατορίας της οικογένειας με την υποχρέωση να μην εγκαταλείψει ποτέ την Αλτώνα. Ο όρος αυτός μπαίνει για να προστατεύσει τον Φρανς, το μεγαλύτερο γιο, που εδώ και 13 χρόνια είναι κλεισμένο στο δωμάτιό του και θεωρείται πεθαμένο στα μάτια όλου του κόσμου. Η Ιωάννα επαναστατεί, ο πεθερός της την προτρέπει να παραβιάσει την πόρτα του Φρανς, γιατί έτσι πιστεύει πως με τη βοήθειά της θα μπορέσει να πετύχει μια συνάντηση με το γιο του, που εκείνος την αρνείται επίμονα. Η Ιωάννα γοητευμένη διεισδύει στο άδειτο του Φρανς, που κάθε μέρα απολογείται μπροστά σε ένα αόρατο δικαστήριο. Το να ξαναδεί τον πατέρα του σημαίνει για αυτόν επιστροφή στον κόσμο. Στον κόσμο του πραγματικού και την υποχρέωση να αντιμετωπίσει για άλλη μια φορά τις δύο υπαρξιακές αντιλήψεις που δοκιμάστηκαν στον τελευταίο πόλεμο. Αυτή η αντιπαράθεση θα έχει ένα τραγικό τέλος. Ας περάσουμε λοιπόν τώρα να ακούσουμε το αντίστοιχο, ένα απόσπασμα, όχι από την έναρξη ίσως του έργου. Ωραία. Είναι από το θέατρο της εβδομάδας. Έχει ηχογραφηθεί για το ραδιόφωνο. Και είναι πρώτη μετάδοση του 1976. Για πάμε να ακούσουμε.
Το θέατρο της εβδομάδος. Στο θέατρο της εβδομάδος θα ακούσετε το πρώτο μέρος του έργου του Jean-Paul Sartre, «Η καταδικασμένη της Αλτώνα». Μετάφραση Γιώργου Φιλόπουλου. Διασκευή και προσαρμογή για το ραδιόφωνο του Άγγελου Φορτούνα. Λαμβάνουν μέρος με τη σειρά που θα ακουστούν ηθοποιοί. Λένη η Όλγα Πολίτου. Τζοάννα η Τόνια Καζιάνη. Βέρνερ ο Γιάννης Ευαγγελίδης. Πατέρας ο Ανδρέας Φιλιππίδης. Φραντς ο Νίκος Απέργης. Αξιωματικός των ΕΣΕΣ, Δημήτρης Βεάνος. Μια γυναίκα, Ρένα Βενιέρη. Κλάγκες, Μπάμπη Σαλατζάς. Ένας αγωνιστής, Παντούδης Μύρτος. Μουσική επιμέλεια, Ιφηγένειας Ευθυμιάτου Σπύρου. Ρύθμιση ήχου, Μιχάλη Κριτή. Μοντάζ, Σταύρου Καρέτσου, Γιώργου Κουτρουμπή. Σκηνοθεσία του Άγγελου Φορτούνα.
Τζοάννα.
Γιατί ήρθε η ώρα.
Η ώρα, όχι ακόμη. Τώρα αρχίζουμε να περιμένουμε. Αυτό είναι όλο. Πάντα περιμένουμε. Το ξέρεις καλά, Βέρνερ, δεν είναι έτσι?
Πώς να το ξέρει?
Έτσι πάντα γίνεται στα οικογενειακά μας συμβούλια.
Έχουν γίνει πολλά.
Συναγωνίζονται τις γιορτές μας.
Εξαρτάται από το πόσες γιορτές έχετε. Λοιπόν,
Ο Βέρνερ έφτανε πάντα πρώτος και ο γέρος καθυστερημένος.
Μην την πιστεύεις. Ο πατέρας πάντα ερχόταν με μια σχολαστική ακρίβεια στην ώρα του.
Εμείς όμως περιμέναμε. Περιμέναμε ώσπου να καπνίσει στο γραφείο του ένα πούρο παρακολουθώντας το ρολόι του. Στις 3:10 ακριβώς εμφανιζόταν. Και 10 ακριβώς. Ούτε ένα λεπτό νωρίτερα, ούτε ένα λεπτό αργότερα.
Και γιατί όλα αυτά?
Για να μας αφήσει το περιθώριο να μας κυριέψει ο φόβος.
Και όταν επρόκειτο για επιχειρήσεις?
Ο αρχηγός φτάνει πάντα τελευταίος.
Ποιος το λέει αυτό? Κανείς δεν πιστεύει πια στις παραδόσεις.
Ο γερο Χίντερμπουργκ το πίστευε 50 ολόκληρα χρόνια. Σ' όλη του τη ζωή.
Έχουν αλλάξει πολλά, νομίζω.
Τώρα δεν πιστεύει πια σε τίποτα. Ωστόσο θα αργήσει 10 λεπτά. Τα πιστεύω αλλάζουν. Οι συνήθειες μένουν. Το Βίσμαρκ ζούσε ακόμη όταν αυτός έχασε τα δικά του πλοία. Δεν θυμάσαι, Βέρνερ, πως περιμέναμε. Έτρεμε ο αδελφούλης. Ζήταγε να τιμωρηθεί.
Εσύ δεν έτρεμες, Λένη?
Πέθανα από φόβο, αλλά σκεφτόμουν θα πληρώσει στο τέλος.
Και πλήρωσε.
Πληρώνει. Αλλά για μας τους δυο ποιος θα πληρώσει, Βέρνερ? Ποιος θα τιμωρηθεί για μας τους δυο? Συχαίνω με τα θύματα που συγχωρούν ή που σέβονται τους θύτες τους.
Ο Βέρνερ δεν είναι θύμα.
Κοίτα τον. Σου δίνει αυτή την εντύπωση?
Κοίτα καλύτερα τον εαυτό σου.
Εγώ?
Δεν είσαι τόσο ψύχρεμη όσο θέλεις να φαίνεσαι, Ελένη. Και μιλάς πολύ. Δεν ξέρω αν πέφτω έξω.
Οπωσδήποτε. Πάει καιρός πια που δεν φοβάμαι τον πατέρα. Κι ύστερα αυτή τη φορά ξέρουμε τι έχει να μας πει.
Εγώ δεν ξέρω τίποτα.
Τίποτα. Ψεύτη, φαρισέ. Κρύβεις πάντα ό,τι δεν σ' αρέσει. Ο γερο Χίντερμπουργκ θα κλατάρει, Τζοάννα. Δεν το ξέρεις?
Όχι.
Ψέματα. Σου λέω όπως είναι ψέματα.
Μην τρέμεις. Θα κλατάρει, ναι. Θα ψοφήσεις σαν σκυλί. Και το ξέρεις από καιρό. Απόδειξε ότι το είπες και στην Τζοάννα.
Κάνεις λάθος, Λένη.
Όχι δα. Δεν έχει μυστικά από σένα.
Κι όμως, αυτή τη φορά είχε.
Και σένα ποιος το είπε?
Εσύ.
Εγώ?
Πάνε 3 εβδομάδες. Ύστερα από το ιατρικό συμβούλιο, ένας από τους γιατρούς ήρθε να σε βρει στο γαλάζιο σαλόνι.
Ο Χίλμπερ. Και μετά?
Σε συνάντησε στο διάδρομο. Το συνόδευες να φύγει.
Και λοιπόν?
Δεν έχει λοιπόν. Το πρόσωπό σου ήταν αρκετά εκφραστικό, Λένη. Φαινόσουν πολύ ταραγμένη.
Δεν το ξέρω αυτό. Ευχαριστώ. Ώστε το δείχνα.
Ήσουν αναστατωμένη.
Εικασίες δικές σου.
Αν κοιτάξεις το πρόσωπό σου στον καθρέφτη, θα δεις πως έμεινε ίχνη ακόμα.
Αρκετά. Αν ο πατέρας πρόκειται στα αλήθεια να πεθάνει, ας έχετε την ευγένεια να μην μιλάτε. Πες μου τι έχει. Σε ρώτησα τι έχει.
Το ξέρεις.
Ψέματα λες.
Το μάθες 20 λεπτά πριν από μένα.
Πώς είσαι τόσο σίγουρη, Λένη?
Πριν έρθει στο γαλάζιο σαλόνι ο Χίλμπερ, πέρασε από το ροζ. Συνάντησε εκεί τον αδελφό μου και του τα είπε όλα.
Βέρνερ! Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Συνέβη αυτό.
Δεν ξέρεις ακόμη καλά τους Γκέρλαχ, Τζοάν.
Γνώρισε ένας το Αμβούργο. Πάρε 3 χρόνια και τον αγάπησε αμέσως. Ήταν αδέσμευτος, ειλικρινής. Ήταν χαρούμενος. Πώς τον αλλάξατε? Τι έγινε εντωμεταξύ, δεν ξέρω.
Και φοβότανε τις λέξεις στο Αμβούργο αυτός ο Γκέρλαχ ή όχι?
Ειλικρινά, όχι.
Γιατί εδώ υπάρχει ο αληθινός Γκέρλαχ, αν θες να ξέρεις.
Φτάνει πια. Κοίτα το ύφος της. Ετοιμάζεται για τον αγώνα. Πάντα έτσι γυροφέρνε.
Με ποιον?
Με τον πατέρα. Αυτή είναι ο θήτης μας και εμείς τα θύματα. Προσπαθεί με κάθε τρόπο να μας χωρίσει. Ό,τι και αν σκέπτεσαι, Τζοάννα, πάψε να με κατακρίνεις. Με κάθε σου λέξη εναντίον μου μπαίνει στο δικό της παιχνίδι.
Μα δεν πρόκειται να σε κατακρίνω.
Τότε λοιπόν τόσο το καλύτερο.
Τι θέλουν από εμάς τους δυο, Βέρνερ?
Μη φοβάσαι. Θα μας το πούν.
Τι έχει?
Ποιος?
Ο πατέρας.
Καρκίνο στο λάριγγα.
Μπορεί να πεθάνει.
Το μόνο σίγουρο. Ίσως αργήσει λίγο, αλλά... Το συμπαθούσες, έτσι δεν είναι?
Και τον συμπαθώ πάντα.
Άρεσες όλες τις γυναίκες. Τι φρικτό. Αυτό το στόμα που αγαπούσαν. Ποιος να το φανταστεί. Είναι στο Λάριγγα.
Πάψε. Μπορείς να σοπάσεις.
Μπαίνεις στα χινερά τον Γκέρλαχ. Μπράβο. Το ύφος σου έλειπε.
Τι είναι αυτό?
Θα το μάθεις. Πάμε τακτικά στην εκκλησία και ορκιζόμαστε πάνω στη βίβλο. Σου το ξανάπα. Αυτή η οικογένεια δεν ξέρει πια γιατί ζει. Έχει κρατήσει όμως τις συνήθειές της. 3 και 10, Βέρνερ. Μπορείς να σηκωθείς.
Χαίρομαι που σας βρίσκω. Εν ολίγης, δεν έχω τίποτα καινούργιο να σας ανακοινώσω. Ας μπούμε λοιπόν στο ουσιώδες του θέματος και χωρίς μελοδραματισμούς. Λοιπόν, είμαι καταδικασμένος. Είπα όχι μελοδραματισμούς. Σε λίγο θα ψοφήσω. Το ξέρετε και το πιστεύετε. Νομίζω πως είναι περίκτη κάθε συζήτηση. Η φύση μου παίζει ένα άσχημο παιχνίδι. Είμαι ότι είμαι, αλλά...
Λοιπόν, από αυτό το μικρό έτσι θεατρικό δείγμα από τους καταδικασμένους της Αλτόνα, του Ζαν Πολ Σάρτρ, όπως είπαμε και πριν, και από το θέατρο του υπαρξισμού, ελπίζω να απολαύσατε τη σημερινή εκπομπή. Ελπίζω να σας παρακινήσαμε να ασχοληθείτε και να μελετήσετε περισσότερο τον υπαρξισμό, το θέατρό του και φυσικά να ανεβάσετε μία παράσταση με κάποιο από αυτά τα έργα που σας προτείναμε. Από εμένα.
Και από μένα.
Καλό σας.
Καλό Κυριακό. Και θα κλείσουμε φυσικά με ένα τραγούδι της Edith Piaf, Je ne regrette rien.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je pars à zéro. Non, rien de rien. Je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes joies,